Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 28. oktobar 2025. Ja sam Biljana Ristić. Posle pregleda vesti u današnjem programu daćemo više detalja o 47. samitu ASEAN-a koji se danas završava u glavnom gradu Malezije. Mija Nikolić će reći šta se očekuje od skupa na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu. Nikola Doderović o kontroverzama koje izaziva inicijativa da se u Nišu osnuje fakultet srpskih studija. A Hranislav Nikolić poslao izveštaj sa otvaranja Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. U okviru zdravstva više o alergijama, a pri kraju programa prilog koji je poslao Krste Marković, koji je u subotu bio u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu, da je protiv Borislavu Petroviću upriličena svečanost povodom odlaska u penziju. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Zapadna Australija će se zvanično izviniti za masakr u Pindžari koji se desio pre 191 godinu. Premijer Albanizi je ponovio svoju podršku Savezu Quad. Ruska naftna kompanija Lukoil najavila prodaju svoje imovine u inostranstvu. Zapadna Australija će se zvanično izviniti za masakr u Pindžari koji se desio pre 191 godinu. Napad koji je predvodio tadašnji guverner James Stirling sa grupom evropskih doseljenika, policajaca i vojnika dogodio se u zajednici Binjareb Nungar u Pindžari 28. oktobra 1834. Ostaje nepoznato koliko je tačno muškaraca, žena i dece prvih naroda ubijeno, ali procjene pokazuju da je broj žrtava između 15 i 80. Dve osobe su poginule u eksploziji u podzemnom rudniku na zapadu Novog Južnog Velsa. Služba hitne pomoći je pozvana na lokaciju Endeavour Mine Road, Cobar u utorak rano ujutro i rečeno je da su dve osobe teško povređene u incidentu na radnom mestu. Policajcima je po dolasku rečeno da je potvrđena smrt jednog muškarca nakon podzemne eksplozije. Dve žene su izvučene na površinu, međutim jedna je umeđu vremenu preminula, druga je prebačena helikopterom u bolnicu. Hiljade domaćinstava širom jugoistočnog Queenslanda provelo je drugu noć bez struje nakon jakih oluja u nedelju, a posle pada temperature nakon što je na aerodromu u Brisbaneu zabeleženo 39 stepeni. Grad veličine loptica za golf i udari vetra, koji su dostizali 96 km na čas, zabeleženi su nakon jake grmljavine koja je pogodila jugoistočni Queensland u nedelju uveče. Ekipe državne službe za vanredne situacije odgovorile su na više od 950 zahteva za pomoć u posljednja dva dana. Nova stavka Medicare-a za duže i složenije lekarske konsultacije putem telefona stupiće na snagu 1. novembra. Ova stavka se dodaje postojećim popustima za telezdravstvene termine i kratke telefonske konsultacije. Novi popust će posebno pomoći starijim pacijentima u ruralnim područjima kojima su potrebne duže telefonske konsultacije sa specijalistima. Telezdravstvene stavke su dostupne u okviru programa Medicare Benefit Schedule od 2002. i znatno su proširene tokom pandemije. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Ministarka Amanda Rishworth stala je u odbranu laburističkog plana da ove nedelje, odnosno u četvrtak, predlože u parlamentu velike izmjene nacionalnih zakona o zaštiti životne sredine i nadaju se da će se zakoni usvojiti do kraja godine uprkos opoziciji drugih stranaka i tome da još uvijek nemaju dovoljno glasova u Senatu da to učine sami. Ministarka Rishworth je za Kanal 9 rekla da je zakon usredsređen na izmjene kako bi se bolje zaštitila prirodna mjesta u Australiji, a istovremeno ubrzalo odobravanje velikih projekata za energetiku i infrastrukturu. Kompanije vlasnici platformi društvenih medija bit će primorane da danas u okviru senatske istrage iznesu kako planiraju da zabrane osobama mlađim od 16 godina pristup svojim platformama. Senatorka zelenih Sarah Hanson-Young ranije je pretila da će primorati rukovodioce kompanija TikTok, Snapchat i Meta, matične kompanije Facebooka i Instagrama, da se pojave na istrazi o bezbednosti na mreži nakon što nisu prisustvovali ranijem saslušanju. Ali sve tri kompanije su se složile da iznesu svoje stavove na saslušanju bez sudskog poziva. Deci mlađoj od 16 godina bit će zabranjen pristup platformama društvenih medija od 10. decembra. A koalicija je ponudila dvostranačku podršku vladi u rješavanju slučajeva zlostavljanja u oblasti brige o deci. Federalna vlada je otkrila web stranicu na kojoj su navedeni centri za rano obrazovanje koji krše zakone o bezbednosti dece. Također je usvojila reforme kojima bi se oduzelo finansiranje uslužnim servisima za brigu o deci ako ne ispunjavaju standarde kvaliteta, bezbednosti i usklađenosti. Ministar prosvete u senci Julian Lizar kaže da će razmotriti predloge za osnivanje kraljevske komisije pošto je roditeljima potrebna garancija da mogu poslati svoju decu u vrtić i da znaju da će deca biti bezbedna, a ljudi koji se bave seksualnim zlostavljanjem dece trebalo bi da odsluže ozbiljnu kaznu jer to očekuje zajednica, rekao je on. Premijer Anthony Albanese je ponovio svoju podršku Savezu Quad nakon što japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala Australiju da se pridruži Japanu kako bi predvodila napore za stvaranje slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika. Gospodin Albanese kaže da je Quad važan forum, da očekuje da će se lideri četiri zemlje, Australija, Japana, Sjedinjenih Država i Indije, sastati početkom 2026. I da bi indijski premijer Modi trebalo da bude domaćin sastanka. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je iz Kuala Lumpura u Tokio, gdje se najprije sastao sa japanskim carem Naruhitom, a kasnije će imati sastanak sa novoizabranom premijerkom Takaichi. Oči posete, japanska premijerka izjavila je da će Japan izdvojiti 550 milijardi dolara u zamjenu za neuvođenje kaznenih uvoznih tarifa. Takaichi, koja je prošle nedjelje postala prva žena premijer Japana, poručila je Trumpu u subotu tokom telefonskog razgovora da je jačanje Saveza Sjedinjenih Država Japana njen glavni prioritet. Trump je potvrdio da su postignuti sporazumi sa četiri zemlje Jugoistočne Azije tokom njegovog boravka u Maleziji na samitu ASEAN-a. A predsjednik Argentine Javier Milei proglasio je pobjedu svoje stranke na parlamentarnim izborima sa 40% dobijenih glasova, istakao da ta, kako je naveo, velika pobjeda označava prekretnicu, obećavši da će nastaviti sa reformama koje njegova vlada smatra neophodnim. Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je da zbog uvođenja restriktivnih mjera nekih država protiv te firme i njenih podružnica namjerava da proda svoju imovinu u inostranstvu. U saopštenju objavljenom na sajtu kompanije dodaje se da je razmatranje ponuda potencijalnih kupaca već započeto. Sjedinjene Države uvele su 22. oktobra sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosneft i Lukoil, a kompanijama je dat rok do 21. novembra da obustave svoje transakcije sa ruskim proizvođačima nafte. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šefom misije Anet Kjobe, sa kojima je razgovarao o aktuelnim ekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i reformskim prioritetima Republike Srbije. Naš zajednički cilj ostaje jasan, a to je očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama, naveo je Vučić na Instagramu i istakao da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sednici odlučila o privremenom ukidanju bezviznog režima sa Turskom. Kako se navodi u obrazloženju materijala koje je razmatrala vlada, ova mera ima privremeni karakter, ni na koji način ne dovodi u pitanje posvećenost Crne Gore razvoju bilateralnih odnosa sa Republikom Turskom i donosi se s ciljem da se u najkraćem roku preispitaju i unaprede mehanizmi kontrole kretanja i boravka stranih državljana uz istovremeno očuvanje partnerskih odnosa sa Republikom Turskom. Nakon incidenata u podgoričkom naselju Zabjelo tokom vikenda, koji se dogodio između meštana i stranih državljana pretežno Turske, kada je jedan podgoričanin povrijeđen nožem, premijer Milojko Spajić je najavio da će vlada ukinuti bezvizni režim sa Turskom. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 93 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Sinoć je odigrana posljednja utakmica drugog kola australijske A lige. Fudbaleri MacArthura iz Campbelltowna savladali su Adelaide United sa 2-1 golovima Rosea i Gia. Pogodak za goste iz Južne Australije postigao je Jul krajem prvog poluvremena. MacArthur i Adelaide sada imaju po 3 boda i nalaze se na 8. odnosno 6. mestu na tabeli. U trećem kolu A lige MacArthur očekuje komšijski derbi protiv Wanderersa sa zapada Sidneja, dok United gostuje Oaklandu na Novom Zelandu. A srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Parizu pošto je na startu savladao Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića 2-1 u setovima. Meč je trajao čak 2 sata i 20 minuta, a Kecmanović je do pobjede stigao tek u tiebreaku trećeg seta. U narednom kolu igraće protiv Argentinca Francisca Cerundola, 21. igrača na ATP rang listi. U drugu rundu Mastersa plasirao se i Aleksandar Vukić. Australijanac srpskog porekla je savladao Francuza Atmana sa 2-1 u setovima i u narednom kolu čeka ga četvrti nosilac, Amerikanac Taylor Fritz. Ovaj meč na programu je sutra rano ujutro po australijskom vremenu. Na turniru u Parizu učestvuju svi teniseri iz najboljih 10 sa izuzetkom Novaka Đokovića. Sedmostruki osvajač Mastersa u francuskoj prestonici nije objavio razlog izostanka sa ovogodišnjeg takmičenja. Đoković je pre 10 dana učestvovao na egzibiciji Slam 6 kraljeva u Rijadu, gde je zbog iscrpljenosti predao meč za treće mesto Tayloru Fritzu posle izgubljenog prvog seta. S druge strane, najbolji australijski teniser Alex de Minaur se kao šesti nosilac direktno plasirao u drugo kolo Pariza, gde ga čeka pobednik duela između Holanđanina Griekspora i Kanađanina Diala.
Prognoza vremena po većim gradovima do kraja dana: u Melbourneu sunčano, 18 stepeni, Sidney uglavnom oblačno, 17, kasnije popodne kiša. 30 stepeni u Pertu, kasnije snižavanje temperature tokom popodneva i na oblačenje. U Hobartu uglavnom sunčano popodne, 14 stepeni, u Kamberi oblačno sa 13 stepeni. Adelaida lepo sunčano, 19. U Brisbaneu jaka kiša, 20 stepeni. Darwin 34 sunčano, a Beograd tokom dana uglavnom sunčano, lepo vreme do 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom jeziku, 15:16 je na našem časovniku. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U Maleziji se ovog popodneva završava 47. godišnji summit zemalja ASEAN-a. Više detalja o tom značajnom međunarodnom skupu reći će Branko Cvetojević.
Skoro 20 svjetskih lidera okupilo se u nedjelju u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru, na trodnevnom samitu zemalja ASEAN-a. Diskusijama na 47. samitu asocijacije zemalja Jugoistočne Azije dominirali su trgovina i regionalna bezbednost, ali i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. U uvodnom govoru domaćin samita malezijski premijer Anwar Ibrahim naglasio je važnost međunarodnog dijaloga u teškim vremenima.
Across regions we see rising contestation.
Ibrahim je rekao da širom regiona vidimo sve veće prisustvo rastuće neizvesnosti. Ovi bočni vetrovi testiraju ne samo naše ekonomije, već i našu kolektivnu odlučnost da zadržimo veru u saradnju i da verujemo da razumevanje i dijalog i dalje mogu da prevladaju u ovom dobu podela. Tokom samita lideri Tajlanda i Kambodže postigli su prošireni sporazum o prekidu vatre. Sukob koji je u julu izbio duž tajlandsko-kambodžanske granice izazvao je najgore nasilje u posljednjih nekoliko godina. Ubijeno je na desetine ljudi, a hiljade njih je raseljeno. Zahvaljujući se predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu na nadgledanju sporazuma, premijer Kambodže Hun Manet istakao je da se raduje kontinuiranoj podršci međunarodnih partnera. Kambodža potvrđuje svoju snažnu posvećenost potpunoj i dosljednoj primjeni ovih zajedničkih deklaracija, rekao je Manet. On je dodao da je njegova zemlja također posvećena nastavku tesne saradnje sa Tajlandom i svim partnerima kako bi se osiguralo da mir bude trajan i da narodu donese opipljivu korist. Prisustvo američkog predsjednika samitu dolazi u trenutku kada spoljna politika njegove administracije nastavlja da bude sve više protekcionistička. Istovremeno neke od zemalja Jugoistočne Azije su u krugu onih koje su najteže pogođene visokim američkim carinama. Recimo, Tajland, Malezija i Kambodža podlažu izvoznim tarifama od 19% na robu koja ide u Sjedinjene Države. Stoga je Trump prilikom susreta koje je imao na marginama samita ASEAN-a zaključio nove trgovinske sporazume sa sve tri zemlje, kao i okvirni sporazum sa Vijetnamom. U trenutku kada američka administracija radi na slabljenju kineskog utjecaja na globalno snabdevanje retkim zemnim elementima, potpisani su i sporazumi o kritičnim mineralima sa Tajlandom i Malezijom. Obraćajući se liderima na samitu, Trump je istakao da Sjedinjene Države nameravaju da budu snažan partner regionu. Pored sporazuma sa Malezijom ove nedjelje također potpisujemo ili se približavamo završetku trgovinskih sporazuma sa mnogim drugim indopacifičkim partnerima, od Kambodže do Japana i Južne Koreje. Oduševljeni smo što stvaramo bogatija partnerstva u oblastima energetike, tehnologije, veštačke inteligencije, kritičnih minerala i drugih industrija. Sjedinjene Države prolaze kroz svoje zlatno doba, istakao je Trump. Asocijacija zemalja ASEAN-a inače obuhvata Indoneziju, Tajland, Vijetnam, Singapur, Filipine, Laos, Maleziju, Brunei, Mjanmar i Kambodžu. Ove godine u društvo je primljen i Istočni Timor kao 11. član. Ovo je prvo proširenje bloka posle više od dve decenije. Premijer Malezije Anwar Ibrahim kaže da će Istočni Timor dobiti podršku unutar ASEAN-a. Prisustvo Istočnog Timora upotpunjuje porodicu ASEANA potvrđujući našu zajedničku sudbinu i duboko osjećaj regionalne povezanosti. Unutar ove zajednice razvoj i strateška autonomija Istočnog Timora naći će čvrstu i trajnu podršku, istakao je Ibrahim. Tokom boravka u Maleziji premijer Anthony Albanese je naglasio da je njegov fokus na radnim mestima i bezbednosti u Australiji.
We have worked to make it easier for the economies of Southeast Asia to invest in Australia.
Radili smo na tome da ekonomijama jugoistočne Azije olakšamo ulaganja u Australiju. Pojednostavili smo poslovne vize i poboljšali pristup i fleksibilnost za česte poslovne putnike. Također reformišemo naš režim stranih investicija, stvarajući jedinstvena vrata kako bi velikim investitorima bilo lakše da ispune regulatorne zahteve i snađu se u vladinim procesima da bi kapital brže tekao u dobre projekte koji stvaraju radna mesta. Naš investicioni fond za jugoistočnu Aziju $2 milijarde pruža finansijska rešenja za podršku investicijama u regionu, rekao je Albanese. Na marginama samita australijski premijer se sastao i sa novoizabranom premijerkom Japana, Sanae Takaichi. U razgovorima Takaichi je rekla Albanezeu da bi Japan i Australija trebalo da predvode napore za stvaranje slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika. Albanese tom prilikom naglasio da se raduje što će uskoro dočekati premijerku Takaichi u Australiji u okviru godišnjeg dijaloga lidera dve zemlje, piše Sidney Lang za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
U nastavku tema iz Srbije. Bliži se 1. novembar i to izaziva jake emocije u celoj Srbiji. Kolone studenata iz svih krajeva zemlje pešače na veliki komemorativni skup u Novom Sadu. Organizatori najavljuju mirno okupljanje, a ministar Ivica Dačić poručuje da će policija biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada, sukoba ili remećenja javnog reda i mira. Šta se očekuje od tog skupa i da li politička kriza posle tog okupljanja menja pravac ka stišavanju građanske pobune, kako procenjuju jedni, ili je početak drugog poluvremena studentskog građanskog protesta, kako očekuju drugi. Mija Nikolić ima detalje.
1. novembar na godišnjicu pada nastrešnica za kad su studenti u blokadi najavili skup u Novom Sadu će po rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biti dan kao i svaki drugi, osim što će oni koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih. Oni koji nisu odgovorni imaće različite paganske, neke satanističke običaje da to obeleže, pre svega mislim na blokadere, kazao je, istakao da 16 minuta tišine na ulici ne predstavlja naše običaje, da to ne postoji u pravoslavlju i da je sve to izmišljeno zarad obojene revolucije i rušenja Srbije. S druge strane, studenti u blokadi očekuju da će 1. novembar u Novom Sadu biti jedan od najvećih komemorativnih skupova u posljednjih godinu dana, ali u istoriji Srbije, kojim će se obeležiti godišnjica pada nastrešnice koja je usmrtila 16 ljudi, ali i podsjetiti da još niko za to nije odgovarao. Detalji skupa se još ne saopštavaju. Pretpostavka je da bi sve trebalo da se završi na železničkoj stanici. Očekuje se veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, a pored domaćih javnih ličnosti koje su često na ulici sa studentima, najavljio se i dolazak poslanika Evropskog parlamenta. Zna se i da će se Dijana Hrka, majka Stefana, poginulo pod nastrešnicom tog dana, na mestu stradanja svog sina obratiti novinarima, to jest da će se preko njih obratiti direktno vlastima. Neću mešati decu i neću mešati građane, sama ću nešto preduzeti i saopštiću novinarima šta će to biti i mislim da posle toga neće ništa biti isto, neće moći da bude isto, moraće neko nešto da radi posle toga i mislim možda će se vlast sada probuditi, na koji način vidjet ćemo, izjavila je Dijana Hrka i naglasila da pravde i istine je jako i žedna i žedna. Očekivanja od skupa 1. novembra su različita. Čini se da će skup u Novom Sadu izazvati eksploziju emocija, kao posljedicu toga od vlasti se može očekivati sve i svašta. Ipak za njih bi bilo najbolje da smanje represiju, a ne da pojačavaju vatru. Do sad se pokazalo da ipak nisu sposobni za to, kaže politički konsultant Dušan Milenković. Član lokalnog fronta Predrag Voštinić, kao i mnogi drugi, smatra da će protest u Novom Sadu predstavljati obnavljanje duha koje je kulminirao ovog proleća zajedništvom i društvenom dominacijom. Biće dokaz da je društvo većinski opredeljeno protiv vlasti i da je nemoguće zamisliti povratak na period od pre tog zločina. Kaže i ocenjuje da će zbog prirode događaja biti mirno, ali zbog istanjenog strpljenja svih ljudi koji već godinu dana borave na ulici ili u pritvoru, biće, smatra on, na ivici sukoba. Navodi da i ljudima iz okruženja predsednika Srbije Aleksandra Vučića polako biva jasno da on izvesno gubi konce i kontrolu. Insider podseća da su veliki protesti studenata i građana u znatnoj meri diktirali tempo političkog života za poslednjih godinu dana i da se evolucija krize u društvu jasno može videti kroz tri velika studentska skupa u Beogradu koji su predstavljali svojevrsnu vododelnicu. Uvertira uoči obeležavanja prve godišnjice tragedije u Novom Sadu za sada protiče bez previsokih tonova, a predstavnici vlasti koji su pred pređašnje velike proteste upozoravali na planirana obaranja ustavnog poretka, ovog puta ne idu toliko daleko, piše ovaj portal i navodi da studenti kao i do sad ne planiraju incidente u Novom Sadu, no masovna okupljenja su nepredvidiva, a ova godišnjica pada u specifičnom političkom trenutku. Vlast se upinje da dokaže da se protestna energija potrošila i da je obojena revolucija propala. Studenti pak pokazuju da je nezadovoljstvo građana i protestni potencijal i dalje na visokom nivou i da rastu. Studenti traže vanredne izbore, vlast ne planira trenutno da udovolji njihovim zahtevima u tom smislu. Slike iz Novog Sada će poslužiti kao svojevrsna sondaža javnog mnjenja, vizuelna anketa raspoloženja građana, a na raspisivanje izbora vlast mogu da nateraju ne blokade ulica, već samo značajnije promene u raspoloženju javnog mnjenja ili pak eksterne okolnosti koje u vidu energetske ili ekonomske krize bi mogle dodatno da obore popularnost vlasti, zaključuje ovaj portal.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Minuta, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do sada u programu. Pregled najnovijih vesti, osvrnuli smo se na summit ASEAN-a u Maleziji. Mija Nikolić rekla nam je šta se očekuje od skupa studenata u blokadi 1. novembra u Novom Sadu, a u nastavku programa tema iz Niša, gde je početkom oktobra ove godine započeta polemika oko osnivanja novog fakulteta u tom gradu, odnosno Fakulteta srpskih studija, čiju je inicijativu pokrenuo grad Niš. Novi fakultet bi integrisao tri postojeća odseka Filozofskog fakulteta u okviru svog studijskog programa, uključujući osnovne, magistarske i doktorske akademske studije, odseka za ruski jezik i književnost, istoriju i srbistiku. Predlog o osnivanju novog fakulteta je predat Ministarstvu prosvete i Vladi Republike Srbije na dalje razmatranje. Mišljenja o osnivanju novog fakulteta su bila podeljena. Naš saradnik Nikola Doderović će nam detaljnije opisati sled događaja, uključujući i razgovor koji je imao sa dr. Irenom Ljubomirović, redovnom profesorkom sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Da čujemo.
Na Filozofskom fakultetu u Nišu se trenutno odvija veoma kompleksna situacija povodom osnivanja novog fakulteta, koji je naslovljen Fakultet srpskih studija. O osnivanju novog fakulteta se prvobitno čulo na Svenarodnom skupu u Beogradu tokom aprila ove godine u organizaciji Srpske napredne stranke. Vanredni profesor i upravnik Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, Miroslav Pešić, je na ovom skupu najavio potencijalno osnivanje Fakulteta srpskih studija, koji je nazvao nacionalnom tvrđavom identiteta. Nakon ovog skupa, priča o osnivanju novog fakulteta je bila u zatišju sve do oktobra ove godine, kada je predlog trebalo da bude predstavljen Ministarstvu prosvete i Vladi Republike Srbije. Savetu Filozofskog fakulteta u Nišu je poslat dokument od strane Ministarstva prosvete sa predlogom o osnivanju novog fakulteta koji je podneo Univerzitet u Nišu. Međutim, rektor ovog univerziteta Jovan Stepanović je u izjavi za Danas negirao da je univerzitet imao udeo u ovoj inicijativi. Kasnije se saznaje da je inicijativu formalno podneo grad Niš, čiji je gradonačelnik Dragoslav Pavlović podržao ideju i naglasio na TV Zoni Plus da ovakav fakultet može zaustaviti prekrajanje istorije koje se prema njegovim rečima dešava izuzetno često. U predlogu je naglašeno da bi se sa filozofskog fakulteta izdvojili departmani za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost, dok bi se novi fakultet nalazio na istoj adresi. Studenti u blokadi filozofskog fakulteta u Nišu su izdali saopštenje za javnost, u kom su naglasili da inicijativa izazvala brojne nedoumice, da procedura nije bila transparentna, kao i da očekuju odgovor od fakulteta i univerziteta. Istovremeno su podržali i profesore sa pomenutih departmana, za koje su rekli da se nalaze u nezahvalnom položaju. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa studentima, međutim naglasili su da ne žele da daju izjave za medije u ovom trenutku. Nekoliko dana kasnije je usledilo i saopštenje za javnost Filozofskog fakulteta u Nišu, u kom se navodi da dekanat i sekretarijat fakulteta nisu bili upoznati sa inicijativom, ali da je predlog detaljno razmatran. Dalje navode da im je cilj zaštita integriteta fakulteta, ali su također izjavili da će se naći kompromisno rešenje gde će se omogućiti pun rad kapaciteta Filozofskog fakulteta i eventualna realizacija osnivanja novog fakulteta na drugoj adresi u odnosu na odluku Vlade Republike Srbije. Ova inicijativa je bila izuzetno polarizujuća među profesorima Filozofskog fakulteta u Nišu kao i profesora drugih univerziteta. Jedan deo profesora ovog fakulteta je u potpunosti podržala inicijativu, navodeći da postoje određene prednosti kojima se pospešuje kvalitetnije obrazovanje posvećeno srpskoj kulturi, ali su naglasili da su reakcije jednog dela javnosti bile neopravdane. Vanredni profesor Departmana za istoriju i državni sekretar u Ministarstvu kulture, Dejan Antić, izjavio je za Politiku da u drugim državama postoje brojne studije posvećene drugim kulturama, kao i da su protivnici srpskih studija istovremeno i protiv Srbije. Profesor sa istog departmana, Miroslav Pešić, je za Politiku govorio kako će fakultet biti prekretnica za održavanje identitetskih nauka, koje su bile zapostavljene, ali je i kritikovao bivšu dekanku fakulteta, govoreći da im je pretila gašenjem departmana. Redovni profesor Departmana za srbistiku, Dragiša Bojović, u Politici je naglasio da su iz filozofskih fakulteta prošlosti iznikli mnogi drugi fakulteti, kao i da reakcija određenih ljudi njemu pokazuje da oni nisu protiv samih organizacionih promjena, već protiv imena fakulteta. Sa druge strane, bilo je i profesora koji su negodovali ovu inicijativu, govoreći kako je ideja osnivanja novog fakulteta kazna filozofskom fakultetu u Nišu. Docent Departmana za filozofiju ovog fakulteta i narodni poslanik Rastislav Dinić je na sednici Skupštine izjavio da je osnivanje novog fakulteta politički potez profesora bliskim Srpskoj naprednoj stranci i ruskim službama. Redovni profesor katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu, Nenad Nikolić, je izjavio za Danas da je namera vlade Srbije licemerna, pritom što univerziteti u dovoljnoj meri posjeduju programe koji pospešuju nacionalni sadržaj, kao i da ovaj potez direktno krši autonomiju univerziteta. Također je naveo da je bilo pokušaja da se osnuje neki sličan fakultet i u Beogradu, ali da je ta inicijativa bila neuspešna. Bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu, Natalija Jovanović, je za list Danas izjavila da je reč o političkoj inicijativi određenih profesora koji podržavaju trenutnu vlast, kao i da je ovo pokušaj disciplinovanja ovog fakulteta. Redovna profesorka na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, Irena Ljubomirović, je naglasila da profesori koji nisu sastavljali elaborat nisu ni bili upoznati sa idejom osnivanja ovog fakulteta, iako su bili deo samih departmana koji su u opticaju da se odvoje.
Na osnovu tih mailova koji su dospeli dekanu i predsjedniku saveta, onda informacija koje su odmah usledile u svim medijima praktično, svi zaposleni, odnosno većinski deo zaposlenih kolega na Filozofskom fakultetu se na taj način upoznao sa formiranjem, eventualnim formiranjem novog fakulteta.
Profesorka Ljubomirović dalje navodi da su kolege sa fakulteta bile šokirane samim dopisom, ali ne zbog ideje osnivanja novog fakulteta, već zbog netransparentnosti procesa i način na koji su saznali za inicijativu.
Što se mene lično tiče, ja ću vam odmah reći svoje mišljenje. Ja nemam ništa protiv da neko ko želi da osniva takav fakultet i ima podršku vlade, to i radi. Ali na ovaj način, oduzimanjem departmana Filozofskom fakultetu, to je apsolutno nedopustivo. Sva tri departmana su akreditovani. U akreditaciji tih studijskih programa učestvovale su sve kolege. Dakle, kolege koje sada govore da žele da formiraju jedan takav fakultet koji bi radio na jačanju nacionalne svesti, očuvanju i negovanju srpskog jezika, srpske kulture, tradicije, nacionalne istorije itd. Ja samo imam jedno pitanje za njih. A šta ste do sad radili, drage kolege? Niko im nije branio da kroz te postojeće predmete upravo rade na onome na čemu oni žele da rade. Ovo je, zaista to moram da kažem, apsolutni čin osvete Filozofskom fakultetu, zato što je prvi stao uz svoje studente i zato što je većinski podržao studente u njihovim zahtevima, koji su potpuno opravdani i ispravni.
Profesorka Ljubomirović je zajedno sa koleginicom sa departmana, profesorkom Jasminom Šaranac-Stamenković, trpela brojne pritiske ove godine. Zbog javne podrške studentima su inicijalno izbačene iz organizacionog odbora naučnog skupa Niš i Vizantija, a potom vraćene zbog protesta podrške i pritisaka neformalne grupe profesora, saradnika istraživača Univerziteta u Nišu. Bila je i kritikovana od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog objava koje je postavljala na platformi Facebook. Međutim, tokom aprila ove godine je dobila i preteće pismo koje, kako kaže, je došlo na adresu Filozofskog fakulteta u Nišu.
Dobila sam anonimno pismo, zapravo u kojem mi se preti da ću ostati bez posla, odnosno da neću više raditi na Filozofskom fakultetu. Nisam o tome nikoga obaveštavala, smatrala sam da je to uzaludno raditi u ovoj državi, ali očigledno da tvorci tog anonimnog dopisa, i mogram vam reći odmah da nisam jedina, ali sada ovim što rade, žele da se postaraju da to tako i bude. Dakle, da oni one profesore koji su bili uz svoje studente i podržavali ih na on ostave bez posla. Posle 23, u 24. godini sam rada na Filozofskom fakultetu, posle svih svojih zvanja i titula koje sam stekla na tom fakultetu, neko sada pokušava da me izmesti sa tog fakulteta, i to, slobodno mogu reći, nasilno, bez saglasnosti bilo kog organa upravljanja na Filozofskom fakultetu, bez saglasnosti profesora, bez saglasnosti studenata, ali ja ipak verujem da do toga neće doći.
Prema nezvaničnim izvorima poznatim SBS-u, većina profesora sa departmana koji su bili u opticaju da se odvoje od Filozofskog fakulteta u Nišu su izglasali protiv integracije u novi fakultet. Naime, departman za istoriju je većinski bio za novi fakultet, odnosno 5 profesora za i 2 protiv. Na departmanu za srbistiku je 5 profesora bilo za, a 15 bilo protiv, dok je na departmanu za ruski jezik i književnost nakon šestočasovnog sastanka odlučeno da su 3 profesora bila za, a 3 bila protiv. Na osnovu trenutno dostupnih informacija, pitanje osnivanja novog fakulteta je prepušteno Ministarstvu prosvete i Vladi Republike Srbije. Za SBS, Nikola Dodervić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U nastavku idemo u Beograd, gde je otvoren 68. međunarodni beogradski sajam knjiga. Hranislav Nikolić ima detalje, da čujemo.
Jedan od najvažnijih kulturnih događaja u Srbiji i regionu, 68. međunarodni beogradski sajam knjiga pod sloganom Tvoja nova priča, svečano je otvoren u subotu u hali 2 i trajaće do 2. novembra. Svečanu besedu održao je istoričar i profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić. Prvobitno je bilo predviđeno da sajam knjiga otvori pesnik Ljubivoje Ršumović, ali je iz zdravstvenih razloga bio sprečen. Obraćajući se uvaženim gostima i prisutnima, profesor Antić je rekao:
Ršumović je jednog davnog dana u stihu izneo veruju svih istinskih umetnika i rodoljuba našeg sveta. Srpski velikan rekao je: domovina se brani knjigom i pesmom o nebu, sestrinom suzom i majčinom brigom i onim brašnom u hlebu. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. Sve je to naš srpski, beogradski, južnoslovenski, balkanski i svetski sajam knjiga. Reč i slovo narodno, njihov nebeski domet, suza mučenika, briga onih koji ostaju i vrhunac lepote jedne kulture i svih onih koji dolaze u miru da joj sebe predstave i sa njom se upoznaju. I upravo ove godine dobro i prigodno što je Kipar gost našeg sajma. Zajednička prošlost su nam ratovi koji traju u svim dimenzijama, a moguće im se suprotstaviti uspešno samo u književnosti i umetnosti.
U ime zemlje počasnog gosta Republike Kipar, posetioce je pozdravio Kirijakos Haralambidis, pisac 20 nagrađivanih i prevedenih knjiga. On je između ostalo kazao:
Kirijeske Kiri,
dame i gospodo,
Osjećam radost i čast što sam danas sa vama, a istovremeno i pred ovolikim mnoštvom knjiga, za koje osjećam da se i same raduju i potajno osmehuju zbog svečanosti koje se održava njihovu čast. Suprotno ustaljenoj frazi, jedna slika vredi hiljadu reči, knjige veoma dobro poznaju i jezgrovitu snagu reči. U ovom trenutku čujem njihov snažan glas.
Na velikoj smotri pisane reči učestvuju izdavači iz Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka, Tunisa i naravno Srbije. Treba reći da nekoliko domaćih izdavača bojkotuju 68. sajam knjiga. Ovogodišnji gosti iz inostranstva su, između ostalih, Ali Penik, holandsko-britanski autor, Jenny Colgan iz Švedske, sa kojima će biti organizovani razgovori o ulozi pisca u savremenom svetu, odnosu tradicije i savremenosti, kao i o načinu na koji čitaoci odabiraju omiljene pisce i knjige. Tematskim razgovorima bit će obeleženo nekoliko značajnih jubileja. 110 godina od rođenja Branka Ćopića, 2 veka od rođenja Branka Radičevića i 50 godina od smrti Ive Andrića. Veliku pažnju posetilaca prvog dana sajma privuklo je gostovanje mađarske naučnice Katalin Kariko, koja je 2023. godine osvojila Nobelovu nagradu za medicinu. Ona je na štandu službenog glasnika predstavila autobiografsku knjigu Prelomno otkriće, moj život u nauci. O njenom delu govorio je dr. Srđan Janković. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Tema je za zdravstva. Alergije na hranu u posljednje vrijeme postaju rasprostranjenije među decom, a neke od njih mogu da budu opasne po život. Naučna studija iz 2015. donela je značajan pomak u prevenciji takvih alergija. Zasnovana je na hranjenju beba manjim količinama proizvoda od kikirikija. Istraživanje sprovedeno u Americi, u koje je bilo uključeno oko 60.000 dece, pokazalo je da je većina mališana na taj način izbjegla razvoj alergije na kikiriki. Smjernice tada postavljene o postepenom uvođenju ovog alergena u ishranu sada su dobile i potvrdu efikasnosti kroz novu studiju američkih naučnika. Opširnije o tome Branko Cvetojević.
Tiffany Leon je dijetetičarka iz Marylanda u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je također i majka dva dečaka kojima je u ranom detinjstvu počela da u ishranu uvodi kikiriki prateći smjernice za prevenciju alergije objavljene 2015. godine. As a dietitian, practice evidence-based. Tiffany kaže da kao dijetetičar tokom cele karijere primjenjuje preporuke zasnovane na dokazima. Tako je počela da prati smjernice objavljene u studiji iz 2015. Svojoj deci je već sa 4-5 mjeseci počela da daje pojedine alergene namirnice manjeg rizika, kao što su boranija i neke od žitarica. Počeli smo postepeno sa nekoliko namirnica, onda smo prešli na veće količine, dodaje ona. Do objavljivanja rezultata američke studije, roditeljima je savjetovano uglavnom da izbjegavaju izlaganje svoje dece potencijalno rizičnoj hrani, sve dok ne napune 3 godine, u nadi da će izbeći razvoj potpune alergije. Inače, alergija na kikiriki je jedno od najčešćih stanja ove vrste, a nastaje kada ljudski imuni sistem pogrešno identifikuje proteine u kikirikiju kao štetne i tada počne da oslobađa hemikalije koje izazivaju simptome poput koprivnjače, respiratornih problema, a ponekad i anafilakse opasne po život. Nove smjernice koje su utvrđene da bi se izbjegao ovakav ishod počele su da se primenjuju u mnogim zemljama nakon što je Gideon Lack sa Kraljevskog koleđa u Londonu objavio revolucionarno istraživanje. Studija pod nazivom Učenje o ranim fazama alergija na kikiriki ili LEAP ukazivala je na to da bi ranije izlaganje alergenima zapravo moglo da pomogne deci, kaže dr. David Hill iz dečije bolnice u Filadelfiji. LEAP studija je pokazala da ako deci damo da kroz usta unesu alergen u organizam pre nego što ga unesu preko kože, možemo smanjiti rizik da će dete razviti alergiju na hranu, kaže dr. Hill. Deca iz američke države Virginija koja su bila uključena u ovaj program izbjegla su razvoj alergije na kikiriki, pokazala je nova studija koju je dr. Hill objavio na osnovu analize elektronskih zdravstvenih kartona iz desetina pedijatrijskih ordinacija.
What our data shows is that because of...
Naši podaci pokazuju da zbog tih smernica ili barem povezano s njima, danas ima oko 60.000 manje dece sa alergijama na hranu nego što bi ih bilo da ovaj vid prevencije nije primenjen. To je izvanredna stvar, kaže dr. Hill. Šta o ovom načinu sprečavanja kažu nalazi istraživanja sprovedenog u Australiji, govori vanredna profesorka Rachel Peters. Ona je rukovodilac programa za istraživanje zdravlja stanovništva u Nacionalnom centru za alergije Dečijeg istraživačkog instituta Murdoch. Dr. Peters kaže da je alergija na kikiriki prema podacima dobrotvorne grupe alergija i anafilaksa Australija jedna od najčešćih alergija na hranu u detinjstvu. U Australiji pogađa oko 3% odojčadi do godinu dana starosti. Prema njenim rečima, tokom protekle decenije u Australiji su završene najmanje dve velike studije koje su istraživale šta bi moglo da spreči takve alergije. Jedna je sprovedena pre nego što je Australija usvojila nove smernice za ishranu odojčadi 2016. godine, a druga posle tog datuma.
We had two population-based studies.
U razmaku od 10 godina imali smo dve studije zasnovane na populaciji iz istog regiona, a to je bio Melbourne. Prvo merili smo šta roditelji rade u pogledu prakse ishrane odojčadi i imali smo neke veoma obećavajuće rezultate koji pokazuju da se skoro 90% beba danas hrani kikirikijem u prvoj godini života, a to je ono što smernice i preporučuju. Drugo, utvrdili smo skromno smanjenje alergija na hranu, možda ne onoliko koliko smo očekivali, kaže dr. Peters. Ona dodaje da nalazi iz Australije ukazuju na to da je potrebno uraditi mnogo više istraživanja kako bi se utvrdili različiti uzroci alergija na hranu. Iako počinjemo da beležimo smanjenje stope alergije na kikiriki u Australiji, one su i dalje značajno veće nego što pokazuju američka studija i rezultati iz nekih drugih zemalja sveta, otkriva dr. Peters. Ipak neka od tih istraživanja ponudila su i određene obećavajuće dokaze. Na primjer, u toku je veliko ispitivanje da li je suplementacija vitaminom D u prvoj godini života korisna za sprečavanje alergija na hranu. Postoji niz studija koje pokazuju da je kod beba koje žive dalje od ekvatora i manje su izložene vitaminu D kroz sunčevu svetlost, veća verovatnoća da će razviti alergiju na hranu. To vidimo i u Australiji, pošto imamo veće stope alergija na hranu u Melbourneu nego recimo severnije u Queenslandu. S druge strane, dr. Hill u Sjedinjenim Državama ohrabren je nalazima svog istraživanja. Za mene je sjajna stvar što danas mogu da kažem da po prvi put u modernoj istoriji ne samo da smo smanjili stopu dijagnoza alergija na hranu, već je ona niža nego što je bila pre 5 godina, naglašava ovaj stručnjak. I dr. Rachel Peters kaže da roditelji mogu da budu mirni i da veruju u ovaj program.
Parents should feel comfortable and reassured.
Roditelji bi trebalo da se osjećaju sigurno zbog ovakvih rezultata i istraživanja i da budu uvereni u ono što rade po pitanju ishrane svoje dece na osnovu naučnih preporuka, istakla je australijska naučnica. Autorka ovog priloga je Deborah Gruark iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
A pri kraju programa prilog koji je poslao Krste Marković. Bio je u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu u subotu, gde je protiv Borislavu Petroviću upriličena svečanost povodom odlaska u penziju. Da čujemo šta je zabeležio.
U hramu Svetog Đorđa u St. Albansu u subotu je održana svečana arhijerejska liturgija povodom odlaska u penziju protojereja Stavrofara Borislava Petrovića, koji je više od tri decenije predano služio u ovoj parohiji. Liturgiju je služio mitropolit australijsko-novozelandski Siluan u sasluženje svih sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Melburna. Veliki broj vernika i gostiju iz svih delova grada došao da se zahvali proti Petroviću na njegovoj dugogodišnjoj službi Bogu, crkvi i narodu, kao i na trudu da očuva jedinstvo srpske zajednice u dijaspori. U svom obraćanju vernicima i gostima, prota Borislav Petrović podsjetio je da je rođen 1958. godine u okolini Ozrena i da je od najranijeg detinjstva imao želju da postane sveštenik u vreme kada vera nije bila podsticana u društvu. Uprkos svim izazovima, svojim trudom i požrtvovanjem, školovao se u manastiru Krka, a potom je nastavio bogoslovske studije u Moskvi, koje je uspešno završio. Posle odsluženog vojnog roka radio je kao predavač u manastiru Krka i potom kao sveštenik u Šibeniku. Sa izbijanjem ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, sa porodicom je prošao put izbjeglištva i živeo u Nemačkoj, a zatim se trajno naselio u Melbourneu. Dolaskom u Australiju 90. godina, u vreme kada su posljedice raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još uvijek bile prisutne, protojeraj Petrović je uložio veliki trud da se crkva ponovo ujedini i da se prevaziđu podele koje su postojale u prošlosti. Iako mu je bilo ponuđeno služenje u više parohija, svesno je odabrao parohiju Svetog Đorđa u St. Albansu, gde je ostao više od tri decenije posvećeno služeći svoje pastvi i jačajući verski i nacionalni identitet zajednice.
Ja kažem, hoću tu, a vladika Luka kaže, zašto? A eto, vladiku, hoću tu. Ajde, kaže, idi, probaj, pa ćemo vidjeti. Odmah sam došao da služim ovdje. Tako kada su ovdje mene episkopi predložili i predstavili, moj kum, Milan, tad nismo bili kumovi, ustaje i kaže, e pa narode, ovo nam je posljednji pop. Evo, kume, izdržao sam 32 godine. Uz pomoć vašu, braću i sestre, posebno oni koji su bili od 1993. do 2001. godine. Hvala vam za sve što smo učinili da bi ova parohija bila ovakva i takva jeste sada.
On se emotivno zahvalio svojoj parohiji na podršci, ljubavi i razumevanju, pozvavši sve vernike da ostanu verni svojoj crkvi i veri i da nastave put sloge i zajedništva koji su zajedno gradili godinama.
Vi ste učinili da ova zajednica nije pala na prosjački štab, nego živi dostojanstveno i uspeva na svoje obaveze i prema državi i prema bližnjima svojima u otadžbini da da onaj i moralni i materijalni dug i ponovo da uspijemo ovako što jesmo.
Tokom svečanosti, mitropolit Siluan u ime Srpske pravoslavne crkve u Australiji na Novom Zelandu uručio je proti Petroviću filigranski naprsni krst kao znak zahvalnosti za njegovu dugogodišnju službu Bogu, crkvi i srpskom narodu u dijaspori.
Želeći da se zahvalimo našem dragom broti, želimo da kažemo, dragi broto, vi ste postali, dakle, jedna čestica, vi ste postali jedan sinonim za ovu zajednicu u Sant Albansu. Vi ste postali prepoznati ne samo u ovome kraju, nego i u ovome gradu, a i šire, za svoj trud i rad ovih godina, vodeći svoje stado i trudeći se na delu Božijem i boreći se za svetu crkvu Hristovu na ovim prostorima. Vi ste, dakle, crkvom Hristovom kao pastir prepoznati i veri narodom ovim. I evo to vidimo i po broju ljudi koji su danas došli, izdvojili svoje vreme, iako je subota već duže vremena u Australiji radi dan. Dakle, izdvojila je ova pasta svoje vreme, vaša, da dođe i da vas se zahvali i da se zajedno sa nama obraduje i da vas podrži i da se priseti svih onih predivnih trenutaka vašeg zajedničkog života u ovoj parohiji.
Posebno svečan trenutak bio je čin predaje Evanđelja tokom svete službe, kada je Prota Petrović zvanično predao parohijsku dužnost svom nasledniku Jereju, doktoru Nebojši Tumari, koji će nastaviti njegov put na njivi Božjoj, vodeći vernike parohije Svetog Đorđa. Danas se crkvena opština Svetog Đorđa u St. Albansu može ponositi freskopisanim hramom, proširenim parohijskim prostorom i toplim duhom zajedništva. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
I time završavamo današnji program. Slušajte nas ponovo uživo u četvrtak u 15 časova. Možete nas slušati i na vašem telefonu. Preuzmite SBS audio aplikaciju uživo ili po pozivu na SBS On Demand i također na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 28. oktobra 2025. Do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.